Pagak bele ko dom nyo go nek betan go gabazo 20 février 2017 yo. Ko dongze, yeho a wazo mbaba nye no ising yo. Palze dom nyo go ne ebere nyo yeho no go yem gal tulore da. Weye nyo to ne se yo, po mune ze edisi ze we. Ne heyo mbaba nye no yo. Hindu ne nloro ne ne no nga gbanze. Nweli su dom nyo go le, mazo dom bozo bo nubi yo. Ebebezo bo sundrindi disi ze yeho a wazo weze ya. Ezimidiya Yehuwa ga waze ze ya aja na uda. Waza sinzi Yehuwa haro. Tayo ogo yemne nale. Tombozo a. Nonguru manga wezo olimni disube kuda. Tombozo ba. Tom du dar gadazo. Tuzoli Yehuwa mbubu yoyo. Onu e jalnu rozo lo. Yuhay nese da kayo gano nyinga. Nyo unanze kalitu hun nako. Mbubu uluzi Yehuwa zoluru yo. Padana bu yoleze. Eyo daze wazo weze ya sisudina. Yeru zoli Yehuwa singyo. Tu wani disi uwe yo nabakile. Netu wani dodo li dawze. Tom do yo daze wazo mbaba zoli yo. Tugalabu.
Ebre nyu hiu nukuro mkalutu uluru yo duze. Piele disi uwe vegoyo. Pisang nirenu. Mbuyo, wei anyo tone esoyo. Pumuna izi edisize ewe. Ne eheyo mbaba nyino yo.
Yehuwa geso wei heyo weze ya yo. Nebgene weto ne dama holo na kwe. Ye ridi disin di tere dazo so wazo we ya mbaba nyino ising yo. Po ulu zirveni disi using. Mbubi yoyo, disi uge lidi da ungo yo wane mbu oranga yobi yoyo. Ebre nyu hu nungo yem galito ugo yem. Yembo, ye ruwen disi uyo. Terango waza sinze so roze haru yo kwam. Ele zima aje wa ili da ungo gabezo nge wazoro. Ezimidiye Yehuwa waze ze ya cha na uda. Nezi maa wazo urozo no. Tuga odom dudu da dazo. Yehuwa yo daze wazo weze ya. Tayo unadzu, tombozo. Lido odom ndo malakia, nyu unadzu kalitu hiuda. Yehuwa yo daze wazo weze ya sisidi na, piyo obozo urusi rinyo obanne wazoro. Eyo daze, edakam, yu yagbe kwe Yehuwa yo dona. Ye mando tolimeyo sodaka jalanze. Ne mongon mi waza ono buro zakye. Malakia, nyu na dzu galitu hiu. Ye rinyak banizi Yehuwa a wazoro yo, po ulu ziru wene semye yo. Tayo na anza, tombozo. Ebe yo ribe zone rwene li dawze, tom di yesu yo de matye nyu lor galitu ni duze na dzu zidayo, tege dovenim. Yesu he yo dombel kiyaze, ye baze so giwi yo kajela lunda akoyo. Yehuwa gawe wazo.
Matiyo nyu uluru kalitu niduzu naduzu yoduze. Echala na nyenu esoge wiyo ne edom giriritu. Nepuwa ile, esoka akpo budinge mbiyo ne semi kezewa.
Yesu ga teme daze, Yehuwa ga rom odom yo mbubi yoyo, ayodu dovuni mba azamta. Yesu ga na uze dom du Yehuwa yodu yo, telaku dovuni mda. Taruro, tebezo nduwe nilidawze, yeru endisu sing Yehuwa yoyo, ega rom odom dundi yo. Ma kang yebu, ne ma kang zi ye hao. Ebre nyu hu na dzu kalto kakbanze. Yehuwa li dao domdo, te wolo ruze domdo yesu yo de matye nyu ulu regalto ni duzo na dzu dayo, teke dovenim. Tayo kakbanze, tombozo. Domdo yesu jose pier yo, ezi ma adagba zore disi urum. Ke akuna kuyo apostolo pier bozi yesu ze. Chon nena, ti ebe deng painere teng nyawai, pagaro ze uwe. Matye, nyu hiu na kukalto nen lube. Yesu de kale pier zibi yo obozo domdo. Ele hii wa idengi ya ze soga wa wazo babane nyawu yo. Apostolo wane ya sisi dina lala, pagagba wa soda na bani Yesu boto giwitu. Ele bihiku waza silese buchona alu watu mtote tale. Yesu yo daze, pa wei yebi gubia, ya ja neru, ya halu ya bialo, ya haye mahiri yo goyo. Puga ize odam manu, nega hiu tam tam gubeyo. Matye nyu hiu nako, kalto nen nako. Ewa idengi ya ga hiu waza sakye, nebekele bana we nebanyoyo. Paga hiu vizu da jana, dona, tala, kona nebia, nebekele glang weibala, oso giwi yoyoyo. Mbubu dari ji amga mayo. Tayu luru, tombozo. Ebe yo yehu ayo daze wazo weze ya. Lidaudom di Yehuwa yo daze wazo weze ya yo. tisun duzir rok kpam parga to galayo. Pada sin vezuda waza sinzi Yehuwa zeya hiku zonoyole, paran kpam zibi huwaza sosos ijewai. Tuvunim dale, yeri demda dazi Yehuwa heyo mbaba nyino iyo, pese unurundu rokri disu kpam. Ebre nyu hiu goyem galu tuluru. Tayo lube, tombozo. Ezim di erili da wazoro. Yesu yodo bu yodom yodo dazi. Eme ineba, mbubu yoyo. Mige heyo ba le soda. Mburu roba uli nyang naya, munore ya. Ma ti nyu kubanzi galti hu nale. Pa osoze ya nabe ega hu warze bakpa soda yo. Lala anyaga wena ware seba cha wizu ma teng paradisu da detu yo. Nebi yole, pumuna ze baba roro eme ine baba. Pa rugba osoda ya rijak detu yo yo. Tili da obozo gisendru ni didisu ka nebi jesi jamie. Ebre nyu uluru. Kaltu hun lobo nebol nele. Ezi diwlele yeku si te uwe kajamie nege karni helim zo som yo. Mburu ro disu mburu wenizi Yehuwa agaro wazo yo. Pese unuru ziru roke kpam vizu da. Pese unuru ro nere karni dake mburu gato yo. Tayo lutozo. Tombo zo. Ezi me diye lida ubezo kese unru neru lobo nenoze. Lida ungu biblo haru yo. Kese unuru ziru lobo nenoze wenere gato zo na yo. Lida ungu. Kwezu numbu bada hing daze uza seba siyo. Ye irige zora zo tundruzu ki Yehuwa yo. Pwehe zora langye mbubi yo yo. Ejong nro yo jamye. Kewa, nienu wana naanza kalutu nel naduzu. Tebezu nirwe nilidawzi Yehuwa wazo uru nebe kele mburi bezu rubozi ya aramazu yo. Efez nyung naduzu kalutu nele. Mazik bimnena. Yehuwa ekaru wazu yem. Ele garo hawn be kelem bore bezo robos yar manzio. Tayonako, tombozo. Ebe bu ezrla ni hoa wazro. Puchoni hoa wazrole. Pu ezru en tisu singe yo. Ne drudono mongo welo regda. Muizi he Israel zamazi. Ye hoa nyeso gonye yo wazo detundo gonye jelozi. Tekanyam yo, tada. Ye nwilisu ye hoa nyeso no. Nendoko ba to donye digbekbe. Ndo mando onzone yo. Mbubi yoyo, Yehuwa nyeso gonye yo wazo zeye domyo. Waiwai bato, nyu hu nkikbanzi kalito nanze ni buluru. Mwendi suzi Yehuwa gong wazo ye nza isi su yo. Pefeze mbiti ze gong wazo. Yehuwa ga wazi zeya susu dina. Tayu hu nkoyem, tombozo. Ezimidia Yehuwa wazo Yosefu. Tom dudu bibli dayo. Pamadu ze du wazoro. Biblu yo dozimi Yehuwa ga wazeze ya sisi di na yobudom. Iyil nirina Yosefu graw. Era la bedi na ebisi yo mejibite jarada. Nebuwa ile, enyo da halijetu dom meyo nebaru izalaka. Wetundo, tiyebine Yosefu busi na soyawe. Ay. Yehuwa zini Yosefu uhuzi yo ekabando. Yehuwa zwa na ina ebaza mbola kaya. Kiri dedom, nyu ni idu zin nako, kalito nel nungu yem nubol nel nadzo. Pa Yosef gaw gara alwato dayo, eruzur nerang Yehuwa. Blabben ze baze buwaile, faraon yir nebali Yosef ozala kadanebe se faraon dedo. Alwato ndo e halulo li ibiya nale yo. Ayago ono angaze, manase, mbuyo odongoze, oso labben ze monzo omangu nyongbe kweyo. Pie lel yo, eya ize Efraim. Mbuyo dongozi. Eso ham lulu. Mangu jonge jarida. Kiri dedom. Nyu nina zanu guyem kalitu nino na guyem ni nino na nale. Ezima Yosef garoki zisi uwe tuyo biyole. Yehuwa waze. Ne tingneyo ne eya. Eja Yakob roda mba. Ne Egypt mba wizin. Yosef ganozi Yehuwa wazene. Tayu hiu nale. Tombozo. Ebesini Yesu ne roki zisi uwe tunazamda. Yesu Kristo rororoke edisi ukwa malu watu ndee gata nazamyo, ne Yehuwa waze. Ebe sini ina roke edi. Biblu donzi. Feede kwa ina nazim ziziki yoze mbo, mbubu yoyo. E nauze ugongwa ula nkulomida. Ebre nyu hiu nale kalito nale. Alliance Biblique du Togo. Peto uveize, Yesu da labli ling, se yebeni Yehuwa herise. Padasile, edom ga kedine so, nele hai wala sakye. Biblio duzi, leleo, e jaso gi wiyo gbelo jolo lo niga bandeda kata si o duze e sokbaze ne hai herende gle hilegbe kpeo Filipo nyu nal galato nako Yehuwa e sombur lakebio tayu hu nadzun hu nanza tombozo le mazu wena Yehuwa wena mbur lakeyo bio tebe tuzi Yehuwa dau lilling ne bana wener nyak zere seyo ezemda neze ne mbubu gbaro zondio Yeer lak li di gunyong, ya ye gudong nako yo jay oro. Ya ye bi dibru yo nebi yole, te bu zuzi rise yi huwa sabu bozo yo yo, en uro domda. Tu wen li dawze bana weneri nyakzi, te se izi su yo, awa nyim meze da.
Ebre nyu uluru, kalitu hiu, ne hiu nukurum yo duze. Mbu yo, esu dike noku yeduz eso mbu elapane so lehire yo. Mbami e waza ne erong wazo e ya kiririma yo. Tuzo lazimu da ba wile, ewe ni kbeta kuyumanga ni ilida wabali na kitalika gama yo.
Tida soru rozi Yehuwa gen adimu wilisiu, na ribezo niruwe ni lida wzi yeerida mwone iyo, e wilisi unuro. Kewa, neno ni hiu ni kubanza galito nale. Tradiksyon du mondu nuvo. Pudo dena uja, ne langhezi kbekbedeso, koro hao mbu paibo bozo uruyo, sebu sandonyota nekpam. Ebezo ne tunuru gobi yo ne senaro. Korente da kayo nala yinga, yon kuyo mgalito na duzo. Aluwa tunduru nala lapu do dene resa no weyo, Yehuwa da lak lilin. Bibli yo duze. Weye na kunyondubu do deyo, egindu Yehuwa na. Weye ga yeba sinu ubrire yo. Aduwa, nyu hiu na kalitu hiu nulube. Yembo, aluwa tunduru zon mbaba wakara da yo, puweziru wenere kindu Yehuwa yo. Ne yodaze garu heyu bulunida. Waza sinziri kuzo nane jewa iyo. Tayu hiu nukubanze, tombozo. Waza sinziri ndang pamzi nhiu. Mbubu zi unikristo mbaba dam nimu waze boro kukpam yole, lida ngoba oneze, pagao mu wabutu hulo, nga dom huiwe e la kesemi yoyo, ega webam yo. Timutida kayo nali nyinga, nyo onanza, kalto lube nilutuzo. Eli ye nve ne so dagba u lida wiyo. Pwede wili zendele bo yo oso azida. Mbobi yo yo. Yesu hing le ying milyon wa sakye. Tang pamzi bi hu wezi u maten. Tet yo paradis u da. Pere baga waw tan tam de heze da. Yu ha nese. Nyu hiu kalite hiu nloro. Alliance Biblique du Togo. Ke wa ni dozo nloro kalite hiu nukoyem. Tayo hiu nloro. Tombozo. Langi hezo dom duwe Yohanes daka yoga na nyinga, nyo unadzo, kalitu huu na kunenele da. Nabi da, pebezo nebelabroze, mburu laki huwa zetu da ebedelebo yyo. Pudom doroyo, pebezo neremaz zebana wendi nyak zereseyi yyo, eno ililinga yyo. Hal nabi da, pebezo neremaz zeredumunezi Yehuwa ye wazoro. Elere da so kwazi, oso gilda langi, nezambadanga.
Yohanes daka yaka jela nyinga nyu na duzo kalitu hiu na kuna nele yo duze. Mbu yore na zirgetu toyo dina, ne ezi da arga ora langi ye hezo. Yeera langi ego mruku uro domgo yo, mbu yo, eso gilera langi ne ezi mpudinga.
Yehuwa wazo banu wendi nyake zetu danda langi ye bilimio ayo, par mazo za adelebo yo yo. Tayu hiu nlube, tombozo, waza sinziri iki uzono. Hale sata ngajarga de kadiri ndada, Yehuwa reno wazo weze ya. Eze uneze ya dovu ni mbazibewe ni vizuda dono, nga gazo uwezibewe vizuda paradisu da yo. Nezi Yesu ga yo doyo. Yehuwa wazo rozo no, ne haru kubi kusola ejarikbe kpeyo. Pada sele, mbaba nyinu waso dovu ni mda yo. Bihiku langheziye, kube yo ne dalili. Tayo hiu nlutoze hiu nako, tombozo. Limazu wena Yehuwa ze ya wene zima ya wazo webi yo. E jarikbe kpeyo, Yehuwa ze ya zakebezo nabaliza serizi Yehuwa wazuwe sing. Iyil nirina biyanka agaraw. Ewe jama jarada. Eyo dazi.
Masin, ezi mamenze Yehuwa yo, mbubi yo yo, ezi namna malobu neneze. Ne ewa monjolo ba evimindi. E jareyo nyima wetu webudodie, ne panu sizin. Ele, aluwa tunduma ni Yehuwa relakitumie no kurma odayo. Songdo ekpam. Ne ye malabu kelang ni ezetu dayo. E wazo mtamsakye ne bukele kelangeni.
Paula we Canada jarada ne wene benze ni no ne nele. E wene gudonzo sa wana kuyo. Eyo daze.
Pa mabzu rom nyo. Pida wulis mabzu dom susu. Mandeng wunu tom susu numo ndendi esi kangalafu. Na aloa tufana wa aseri lezu yombu yonu mususu dom. Mo wana taka yana kaina mama agadam bibi le masana se. Ne ngwe daga esi da tom du dibiso ne tukpas mdon nyo. Ne mangalo du rondong. Maya daka yangeze, manyu yabu daka yon. Yeri gandalu maasa yuhu alida udom yoyo. Tega nao se la nwe kendi di daru weyo, di ileru. Pa wetundu di daru weyo, yuhu asu noroba asumta.
Pudomayo, wetundu da nweyo. Tuwende ne bianka ya pola nyendo. Pa mboyo, mbuzo ne maza ne nazimi yuhu awazin, ne wazo rombaba jongna bateyo. Ye mazo wazimi yuhu awazin uzono, Nezima gong wazu jiwa yobi yoyo, bukbazin dung sing. Tayo nele, tombozo. Yero ubi yondi se yihua ndiji ambili myo, eberiga hiu. Ta soa kauzi, adim wenen lakini nyalangi ebili myo, nhiki uke heyo su soo ubi yo. Tilizi, ndengo sozo olum yo labole, nhiki uke heyo ngu bayo dogo domyo. Ebre nyu hu kalto nidozen gbanze ne nidozen luru. Yembo, trolu biyo, nete kpazeri disu udung, nete la yehu adumin diji ambilim. Puweseri nyambana rilambo, mbobu yoyo, tenauzi yehu agano ro wazo.
Kolosi nyu naduzo kalto nel naduzo nel nanzo yo duze. Pa mudumi egende yo, elarene chi ambilim kabalo yo, putake eya yo, ne etilize kabalo gami heyo. Ne ebisimi enyim doya kobale kristo dumie elake
ndem ngweli su dom nyugo ne suwenga ju su dom bozo bene bio ebizo obesundu ndidi size yehuwa waze weze ya ezimedi ya yehuwa ga waze ze ya aja na uda waza senzi yehuwa haro dom nyu dema